Nun vi auscultas programon de radio
Varsovia, Varsovia, Varsovia vento.
Mi simple lernis gitaron kaj kiam mi kantas en tendaroj, kompreneble mi iom kaptas interesiĝon de ĉiuj muzikemaj homoj. Sed ne tio estas la celo. La celo estas ke esperantistoj multe kantu. Bedaŭrinde lastatempe en Rusio oni kantas multe malpli ol antaŭe. Tio tre rimarkeblas kaj fakte tio tre ĉagrenas min. Ĉe lignofajro oni nun ne tiom longe sidas kaj tute ne ĉiam oni kantas tie Esperante. Oni kantas ankaŭ alilingve, sed antaŭe ni povis sidi dum kelkaj horoj, fakte tutan nokton, kaj kanti ĉiujn niajn kantojn, nenion ripetante. Tio jam bedaŭrinde delonge ne okazas.
Ĉu ni rajtas sidi?
Pri kanto de muliston mi kantu tiu.
La unuan lecion jam komencis kursgira. Komencante lin aŭskultas kun tre granda interes.
Mi estas Mikaelo Povorin el la urbo Moskvo, la ĉefurbo de Rusio. Mi esperantistiĝis en la 1982 jaro 1982 kaj tre baldaŭ mi komencis lerni Esperantajn kantojn, iom poste ankaŭ verki miajn kantojn. En la jaro 2006 mi eldonis du diskan kolekton de miaj kantoj, tie estas 40 plej novaj tiumomente kaj plej bonaj, plej sukcesaj kantoj, kiuj espereble tre plaĉos al ĉiuj. Tiuj kvardek kantoj estas diversaj. Mi pleje ŝatas verki kantojn plene, memstare. Mi jam delonge rimarkis, ke se subite aperas inspiro kaj eksonas en la kapo unua verso de estonta kanto, jam kun preta melodio, tiamaniere rezultiĝas plej bonaj kantoj. Se mi verkis versaĵon kaj ĝi jaron aŭ du kuŝis en la formo de versaĵo kaj nur poste mi decidis, kiel mi ne faru melodion por ĝi, ankaŭ tio eblas, sed tiamaniere rezultiĝas ne la plej bonaj kantoj. Nu kaj krome el tiuj kvardek kantoj kelkaj estas tradukitaj de mi, en kelkaj estas nur mia muziko, en kelkaj estas nur mia ioma kontribuo. Estas diverso. Kie ĉio estas priskribita.
Kiel vi faras ĉiutage? Ĉiutage en Moskvo.
Profesie mi estas kemiisto. Vidu, en mia vivo okazas ĉio tiel. Mia laboro estas ne pro profito, ne pro iuj praktikaj konsideroj, sed pro ŝato, pro amo. Mia familio estas pro amo. Mi estas feliĉa homo. Kiam mi estis en lernejo, mi ŝatis pleje kemion kaj la anglan lingvon. Lastatempe mi sukcesis kunigi tion. Mi nun laboras kiel kemiisto tradukisto. Mi tradukas tekstojn, procedurojn, raportojn, kiujn verkas kemiistoj por klientoj. En la rusa, en la angla. Nun mia vivo kaj mia laboro vere plaĉas al mi. Lastatempe por mi tre gravas miaj infanoj. Mi havas 6-jaran filon kaj 1-jaran filinon. Certe ili postulas multe da tempo kaj lastatempe mi ne tiom ofte muzikumas hejme. Ĉi tie en la tendaro mi povas vere tiom kiom mi emas kaj volas. Sed havi infanojn estas tre agrabla afero, antaŭe mi tute ne sciis pri tiu ĝojo. Mia filo pli aĝa estas denaska esperantisto. Ĝis antaŭ nelonge mi parolis kun li nure Esperante, sed antaŭ duonjaro mi decidis, ke mi tamen iom parolu kun li ankaŭ ruse. Kaj pri la filino mi iom prokrastas ŝian esperantecon. Dum duonjaro mi parolis kun ŝi Esperante, sed nun mi pensas, ke eblas prokrasti tion kaj ŝi povos rekomenci lerni Esperanton kun mia helpo, kiam ŝi estos jam konscia homo kaj komprenos, kial kaj por kio ŝi bezonas tion. Mi esperas, ke ili ankoraŭ estos en la vicoj de niaj samideanoj.
Malfacile estas vivi en Moskvo nun?
Ne, mi ne dirus, ke estas malfacile. Mi ŝatas mian urbon kaj mian landon, kaj mi neniam povus Logi ie ein krom mia nastich urbo sed mi reshata svojadi kaj mi volus havi ĉiam eblecon multe vojadi tien kien mi deziras. Tut certe min influis la dueto Jomart kaj Natasha. Kiam mi komponis mian kanton printempa melankolio, mi klare memoras, ke en mia kapo sonis melodio tre simila al melodio de Jomart, eĉ io simila al lia voĉo. Sed poste la fina varianto de tiu kanto iĝis tamen ne tiom Jomarteca, sed tut certe li influis min. Ni ĉiuj rusaj bardoj apartenas al la rusa skolo de Esperanta poezio. Kaj mi, kaj Jomart, kaj ĉiuj, kiujn mi povas aŭdi ĉi tie en la tendaro, tio estas ne nur versa influo, sed mi opinias, ke ankaŭ muzika, ĉar ĉiujn min certe influas rusiaj bardoj kaj rusiaj romancoj. Mia pleje ŝatata grupo, sen kiu mi ne povas vivi, estas Beatles, sed kompreneble komponi tiel kiel ili mi ne povas. Mi povas nur admiri, mi mem verkas kaj komponas tute alimanie.
Nome tra campoi mi vaga senza e si svolge senza per un'altra guerriera dove niente ricordo se plena ciel e si svolge senza per un'altra
Ŝatus diri al la aŭskultantoj en la mondo.
Mi ŝatus diri, ke ni ne sufiĉe konas tion, kion ni havas. Bedaŭrinde mi tro malfrue eldonis miajn du diskojn, por ke ilin aŭdu samideanoj el aliaj landoj, kaj nun ankoraŭ ne ĉiuj scias pri ili.
Se vi parolas pri diskoj, eble kelkaj aŭskultantoj deziros ilin aĉeti.
Oni povas aĉeti miajn diskojn ĉe Vinilkosmo, kaj ankaŭ ĉe la Flandra Esperantlingvo, kaj ĉe UEA en kelkaj lokoj.
Postendaro riĉa somer, ni ne adiaŭas esper. Ĝojrada trajno, flugi la fajno, nin portas al la kara celo. Pri belega blu mara bord, la gitara jam kantas kord. Vente streĉitas de mia inspir verda velo. Ho velura sezono del somer in da crono, nia hela canzono, fluganta en la suna alt, premu manon en mano, siu ciu terano, kiel giuas la verda corar en la urbo alt. Portas la amica bracum, svebas coretosa parfum, ciun cun gioio, post longa voio, salutas la membroi de tero. En ciland eternas somer, delesper culminas prosper, ciu intractas cun plena sincero, cae vero. Ho verula sezono del somer in da crono, nia hela canzono, fluganta en la suna alt, premu manon en mano, sciu ciu terano, kiel giuas la verda corar en la urbo alt.
pasos la fabel de la nim, qui el for sonoras la rim, cae per flugilo, un trist cae humilo, adiau al nis vingos mevo. Sed la menson ne captos plen, sed ancora udum jara plen, lulos la coro en del verda popol, el revo. Ho revu la sezono del somer in da crono, nia hela canzono, fluganta en la suna alt, premu manon en mano, sciu ciu terano, kiel giuas la verda corar en la urbo alt. Premo mano en mano, siu ciu terano, kiel giuas la verda corar en la urbo alt. Muziko estas same kiel Esperanto, internacia lingvo. Ĝi bone kunigas homojn, ĉar ĉiuj, kiuj strebas al beleco, ĉiam estas kune.
Vi rajtas saluti viajn geamikojn.
Certe mi salutas miajn geamikojn en ĉiuj landoj. Ĵomar, Nataŝa, ĉu vi aŭdas min? Mi ĵus parolis pri vi ankaŭ en aliaj landoj, en Brazilo, en Finnlando. Saluton al ĉiuj. Mi esperas, ke ni baldaŭ renkontiĝos. Если кто-то сейчас слушает эту программу и не знает эсперанто, попробуйте, найдите немного времени, чтобы получше узнать этот язык. О нем очень мало знают. Многие думают, что эсперанто это совсем не то, что оно есть на самом деле. Эсперанто это очень здорово, поверьте мне. Вы слушаете программу «Варсовия Венто».
Aŭdis intervjuon kun vi, Miĉo. Estas ege ĝoje, ke vi rememoras nin, kaj ankaŭ ni faras tion. Do vi ĉiam estas bonvena ĉe ni, tion vi espereble scias, kaj fartu bone.
Miĉo, ankaŭ mi dankas vin pro viaj pensoj pri ni. Kredu, ke ankaŭ ni pensas pri vi, kaj mi deziras al vi daŭrajn sukcesojn. Vi estas bona muzikisto, vi estas bona poeto, kaj daŭrigu vian agadon. Kaj ni amas vin. Mi estas Ĵomart.
Mi estas Nataŝa. Do, dankon al Varsovia Evento.
Varsovia Evento.